Қазанда 7-ші шақырылыш Татарстан Дәулет Советінің 6-ші отырышы болды. Онда Татарстан Республикасы рәйісі Рустам Миннеханов, Республика премьер-министр Алексей Песошин, Дәулет Думасы депутатлары, әм Россия сенаторлары, хүкімет ағзалары, профилі министрліклар, әм ведомстволар, муниципаль бірәмліклер жетекшілері қатнашты. Отырышны Дәулет Советі рәйісі Фәрит Мұхаммедшин алып барды. Президиум депутатлар қарауына 24 мәсәле тәқдим еткен еді. Фикір алышудан соң күн тәртібі 35 мәселеге жетті. Айырым алғанда парламентның 6-ші отырышы қысаларында Татарстан Республикасы министрлар кабинетінің граждандар сәлеметлігі тұрышы турындағы доклады һәм приоритет 2030 стратегик академик лидерлік программасы қысаларында 2021-2030 жылларға Қазан ил күләм тикшерену технология университетін үстіру программасын ғамәлгә ашыру турындағы хисап қаралды. Хөкүмәт сағаты қысаларында Татарстан Республикасында миграция сәясәте өлкәсендә башкарыла торган эш турында мәгълүмат тыңланды. Традиция буенча узып баручы елда йомгаклау утырышында Дәүләт Советының 2024 елдагы эшенә йомгак ясалды. 7-нче чакырылыш Республика парламенты эше турында мәгълүмат белән Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин чыгыш ясады. Ул башкарылган эшләрне уңай бәяләде һәм киләсе 2025 елда уңышлар теләде. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин тиләкләр чыршысы традицион яңа ел акциясендә катнашты. Ул Татарстан Республикасы парламенты бинасында куелган чыршыдан Әлмәт һәм Биектәүдә яшәүче 3 баланың тиләкләре язылган шарларны алды. Искәртеп узабыз, Татарстан Дәүләт Советы утырышы алдыннан акциядә Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов та катнашты. Ул Казаннан Рубин футболчылары белән очрашырга теләгән Диманың хыялын гамәлгә ашырачак. Бөтен Россия акциясы 2025 елның 28 февраленә кадәр дәвам итә. Аңа онлайн форматта теләгән һәркемдә кушыла ала. Қазан Кремлендә яңа ел алдыннан традицион рәвештә дәүләт бүләкләрен тапшыру тантанасы узды. Бүләкләнүчеләр арасында махсус хәрби операцияда катнашучылар, мәдәният, спорт, хукук саклау органнары хезмәткәрләре һәм башкалар бар. Сәламләү сүзе белән Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов мөрәҗәгать итте. Яңа ел алдыннан аеруча зур уңышларга ирешкән гражданнарга Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләрен тапшыру күркәм традициягә әверелде. Барыннан да Элек шушы залдагы хәрби хезмәткәрләрне, хәрби бурычларын батырлаша үтәүче махсус хәрби операциядә катнашучыларын сәламләргә телим. Аларга батырлык, кыюлык, ныклык һәм каһарманлыклары өчен рәхмәт белдерәм, дип башлады сүзен Рөстәм Миннеханов. Киләсе елда бөек җиңүнең 80 еллыгы билгеләп үтеләчәк. Шулай ук республикада һәм илдә игълан ителгән ватанны саклаучылар елы кысаларында бик күп чаралар үткәреләчәк, дип искәртте ул. Моннан тыш Татарстан рәисе агымдагы елның йома Аклары турында да сөйләде. Республикада гражданнарыбызның тормыш сыйфатын яхшыртуга юнәлтелгән масштаблы инвестиция, ил күләм проектларны һәм республика программаларын гамәлгә ашыру дәвам итә. Шулай ук төбәктә берничә социаль объект төзелде һәм ремонтланды. Бүләкләрнең берничәсе Татарстаннан махсус хәрби операциядә катнашучыларга тапшырылды. 230-нче мотоохчылар полкы, 5-нче мотоохчылар ротасы командирының хәрби сәяси эш буенча урынбасары Сара капитан Александр Ионов билгеләп үткәнчә, мондый бүләк фашизмга каршы дәвам итүче көрәштә тагын да күбрәк көч бирә. Шулай ук республиканың берничә күп балалы гаиләсе бүләкләнде. Мәсәлән, Ирина һәм Евгений Абрамовлар ата-анадана ордены медаленә лаек булды. Алар 5 кыз тәрбияли. Барлыгы 50-гә якын бүләк тапшырылды. Рөстәм Миннеханов тантананы йомгаклап, катнашучыларны якынлашып килүче яңа ел бәйрәме белән котлады. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Казан Кремлендә бүләкләнүчеләр арасында күренекле җырчыбыз Ришат Тахватуллин дә бар иде. Аңа халык артисты исеме бирелде. Бүген безнең радио дулкыннарда сезнең игътибарга җырчының зур концерты тәкъдим ителә. Тапшыру 15 сәгать 20 минутта башлана. Бүген Казандагы Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының яңа бинасында Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов журналистлар белән яңа ел алды очрашуы үткәрде. Гадәттәгечә ул республикадагы бүгенге вазгыят, төрле өлкәләрдә ирешелгән уңышлар һәм киләчәккә планнар турында сөйләде. Быйыл сыңғы ауыл хужалығы ярминкәләре 29 декабрьдә узачак. Оларны шимбәдән якшәмбегә күчерделәр. Мондый карар айның 6 көнлек сыңғы эш атнасы иғлан ителүгә бәйле кабул ителде. Ярминкәләрне үткәрү вакыты үзгәрешсез кала. Гадәттәгечә сәүдә иртәнге сәгать 6-дан көндезге 1-гә кадәр оештырыла. Мәйданчыкларда яшелчә, ит һәм сөт продукциясе, ярдәмче хужалык ихтыяҗлары өчен товарлар ваклап сату бәясеннән 15%-ка түбәнрәк бәядән тәкъдим ителә. Қозанда ішкінлік донор акциясы іштырыла. 50 килограммнан артық ауырлықтағы һәм сәләмәтлеге тұрышына қаршы келмеген балиғ яштаға гражданнар қон бере ала. Барлық шаралар иртәнгі сағат 8-дән күндізгі 12-ге қадар ұза. Донор болырға тілеушілеріні кеше Островский рама 69-ші ерт адресі бойынша қабыл еттілер. Икінші шара бүгін 24 декабрьде Оренбург тракты 138-ші Б адресі бойынша ұзашақ. Акцияның сыңғы күні 26 декабрьде Республика қон үзәгінде Жиңу проспекті 85-ші ерт адресі бойынша бола. Яңа ел каршылауга бәйле яллар бу юлы 11 көн дәвам итәчәк. Шимбә 28 декабрьдә эшләгәннән соң россияләр 8 гыйнварга кадәр ял итә. Эшкә пәнҗешәмбе 9 гыйнварда чыгырга туры килә. 2025 елда яңа ел бәйрәмнәреннән соң 1 эш атнасы нибары 2 көн дәвам итәчәк. Яңа ел бәйрәмнәрендә 29 декабрьдән 8 гыйнварга кадәр шәһәр пассажир транспорты ял көне графигы буенча эшләячәк. Яңа ел төнендә автобуслар, троллейбуслар һәм трамвайлар казанлыларга төнге 2-гә кадәр хезмәт күрсәтә. Метрополитен төнге 12-дә ябыла. Шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Илдар Шакиров эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә шулай дип сөйләде. 7 гыйнварда раштуа уңаеннан төнге бәйрәм чарасында булырга теләүчеләр өчен үстәмә маршрутлары оештырыла. Әйте, Казан Изгана иконсы чиркәвенә килүчеләр шара тәмамланганнан соң төнге сәгать 2-дә КАИ тукталышыннан 10-нчы, 20-нчы, 30-нчы, 60-нчы, 89-нчы автобусларда иләренә кайтала. Транспорт комитетында һәм транспорт предприятиеләрендә кизү тору оештырыла. Террор, янгын куркынычсызлыгы һәм пассажирларга хезмәт күрсәтү культурасы буенча автобус йөртүчеләр һәм кондукторлар составы белән өстәмә инструктажлар үткәрелде, дип искәртте Илдар Шакиров. Казанлылар һәм башкала кунаклары бәйрәм көннәрендә килеп туган барлык сораулар буенча транспорт комитетының кайнар элемтә телефонына мөрәҗәгать итә ала. Аның номеры 8843-223-2828. 31 декабрьдә һәм 1 гыйнварда ул тәүлек әйләнәсә калган бәйрәм көннәрендә эш көне графигы буенча эшләячәк. Машина йөртүчеләр 29 декабрьдән 9 гыйнварга кадәр урам юл шелтәре буенча урнашкан муниципаль парковкалардан бушлай файдалана ала, дип сүзен тегәлләде Илдар Шакиров.